Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kung natakdang makansela ngayong visa sa panahon ng coronavirus pandemic at hindi agad humanap at humingi ng agarang legal na payo, maaaring malagay sa panganib ang iyong pagkakataon na legal na manatili sa Australia. Ang detalye sa tampok ng ulat ni Amit Chen Yuang na isinalin sa wikang Filipino.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ang mga pagkansela ng visa ay karaniwang nangyayari batay sa paglabag sa mga kondisyon ng visa, hindi pagtupad sa mga kinakailangang ugali o character requirement o pagbibigay ng maling impormasyon sa isang visa application. Ayon kay Tim Madigan, isang abogado at migration agent sa not-for-profit na Refugee and Immigration Legal Service sa Queensland.
Once a visa is cancelled, a person becomes what's designated as an unlawful non-citizen in the migration law. That means they are subject to being put into immigration detention and removed from Australia.
Inirekomenda ni Madigan ang mabilis na pagtugon kapag nakatanggap ng abiso ng pagkansela ng iyong visa o notice of intention to consider cancellation of your visa mula sa Department of Home Affairs.
The safest thing to do is as soon as you get that notice, at that day, you try and get some advice about it because sometimes the deadlines are very short. They can be as short as a few days or a week. Sometimes you get 28 days to respond. So yeah, it does vary depending on what type of cancellation it is.
Ayon sa solicitor mula Legal Aid New South Wales, Kate Bones, ang pagbibigay ng isang hindi tamang impormasyon ay maaaring makaapekto sa katayuan ng visa ng isang tao hanggang sa punto ng kanilang aplikasyon para sa citizenship. Sinabi niya na tumaas ang bilang ng mga ganitong uri ng kanselasyon, partikular na nakakaapekto sa mga refugee at mga naghahanap ng asylum.
The Department of Immigration has shown an increasing inclination to go back and very carefully examine all the information that was given, and there's often good explanation why someone at different points may have produced different documents or different information about their identity, where, for example, documents are lost or where certain documents, like identity documents, aren't necessarily always issued or kept in a certain country, or as well where there is culturally less importance placed on something like dates of birth.
Si Dr. Daniel Gezelbash, ang founder at direktor ng Macquarie University Social Justice Clinic, isang on-campus clinic na nagbibigay ng legal na payo para sa mga asylum seeker at mga refugee. Sinabi ni Dr. Gezelbash na isang sentensya ng 12 buwan o higit pa na pagkakakulong, ito man ay na-serve o hindi, ay dahilan ng otomatikong kanselasyon ng visa.
Your visa is automatically cancelled. There's nothing you can do about challenging that decision. But then you can reapply directly to the minister for him or her to exercise the discretion to reinstate your visa. But for that whole time, you generally stay in immigration detention. And for clients, it takes up to a couple of years sometimes to go through that process.
Sinabi ni Kate Bones na mga biktima ng karasan sa pamilya ay minsan binabantaan o tinatakot ng kanilang mga mapang-abusong kapareha na makakansela ang kanilang mga visa. Ang pagbabanta na ito ay hindi tama at hindi nararapat.
If somebody has needed to leave a partner where they're dependent on them as a temporary visa holder and there's been domestic violence involved, that it's the Department of Immigration's policy not to cancel the person's visa. But still, of course, it's important that the person's able to make that known to the Department of Immigration.
Ani Dr. Gezelbash, sa Australia may iba-ibang mga paraan para hamunin o tutulan ang kanselasyon ng visa. Depende ito sa uri ng pagkansela. Ngunit sa pangkahalataan, ang mga tao ay may karapatang mag-apila sa pamamagitan ng Administrative Appeals Tribunal na kilala rin bilang AAT kung ang kanilang visa ay na-refuse o kinansela sa ilalim ng Section 501 ng Migration Act.
And that basically involves, you know, independent members sitting in the same shoes as the minister, looking at all the facts of the case to see whether the cancellation was appropriate in that case. And with both instances, whether it's the automatic cancellation or the discretionary cancellation, you can also have the option to go to court to seek judicial review. And that is on very narrow grounds of whether there was a legal error in the way the decision was made to cancel your visa.
Sa kanyang pagsusuri sa mga member ng AAT na gumawa ng 50 o higit pang mga pagpapasya Nalaman ni Dr. Gezel Bash na mayroong mataas sa antas ng pagkakaiba-iba sa resulta ng review. Depende ito sa gumawa ng desisyon.
We only looked at those that have done 50 or more decisions, and there's a couple who've never found in favor of a refugee applicant in all the decisions they made. There's others that are finding in favor of the refugee applicant. 86% of cases, I think, was the highest. Members generally focus on particular countries and particular types of claims, but it's still, you know, quite a huge discrepancy. So it seems that one of the factors that influences your success or failure is the decision maker you appointed to hear your case.
Upang maiwasan na mauwi sa tinatawag na refugee roulette, isang sitwasyon na ibinabahagi ng maraming mga refugee at asylum seekers sa Estados Unidos at Canada at mga katulad nila na nakabase sa Australia, sinabi ni Dr. Gezel Bash na ang pagkakaroon ng legal na representasyon ay kinakailangan tulad ng ipinakita ng kanyang pananaliksik sa kaso ng mga asylum seekers.
Not surprising to me as a migration lawyer myself was the impact of legal representation. 7 times more likely to succeed with a lawyer than without a lawyer.
Sinabi ni Madigan, maaari kang mag-apply para sa isang bridging visa upang manatiling legal sa Australia bago mag-expire ang iyong visa habang hinihintay ang resulta ng pagsusuri ng AAT o habang sinisikap mo na umalis sa bansa sa panahon ng coronavirus pandemic.
If a person is needing to make arrangements to leave, and if you can show there's no flights to your home country or your government is not letting people into your home country, then that would be a pretty strong indication that you're still trying to make arrangements to leave Australia.
Ibinahagi naman ng pinuno ng Migration Support Programs ng Red Cross na si Vicky Mao na ang kanyang organisasyon ay nagbibigay ng tulong na pagkain pati na rin ng ilang pinansyal na tulong sa pakipagtulungan sa mga tauhan ng Department of Social Services sa sinuman ano pa man ang katayuan ng kanilang visa. Napatunayan na ito ay isang kinakailangang suporta para sa mga casual workers na nawala ng mga trabaho at mga international students na naharap sa kahirapan at sa mga tao na ang kanilang mga visa ay matatapos na.
That's up to about $400 for a family. It's a one-off payment to try and get that assistance to as many people as possible. And it might not sound like an enormous amount, but what we do know is that the families were having to choose between food and medicine, for example, or work out how to pay their rent, that it's a really critical payment that allows them to do that.
Mangyaring tandaan na mga pahayag at impormasyon na ibinigay dito ay hindi nalalapat o naaayon sa lahat ng mga individual na kalagayan. Kung nababahala ka tungkol sa katayuan ng iyong visa, mas mahusay na humingi ng legal na payo sa lalong madaling panahon. Para sa libreng legal na payo, kontakin ang legal aid sa iyong lokal na estado o teritoryo. Ang Refugee and Immigration Legal Service o RALS ay isang libreng serbisyo na nakabase naman sa Queensland at maaaring tumawag sa RALS sa telepono bilang 07-3846-9300. Maaari ding tumawag sa Refugee Legal sa 03-9413-0100 Merkules at Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon para sa libreng payo. Para sa libreng serbisyo ng pagsasalin, tumawag sa 131450, sabihin lamang iyong wika at hilingin na makonekta sa nais na organisasyon. Maaari namang magamit ang Red Cross Emergency Relief para sa mga tao na naka-temporary visa. Bisitahin ang website ng Red Cross para sa mga dagdag na impormasyon.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.